Dobrodošli u manastir Mileševu na konferenciju za medije povodom ustoličenja novoizabranog episkopa Mileševskog gospodina Atanasija Rakite. Kao što vam je poznato, u maju ove godine na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora za episkopa upražnjene eparhije Mileševske izabran je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki. Izabran je episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. Tim povodom, dakle, organizujemo ustoličenje 6. avgusta ovde u manastiru Mileševi, te smo, dakle, tim povodom i sazvali ovu konferenciju za novinare. Što se tiče samog događaja ustoličenja, možemo reći da je to jedan i kulturno, duhovni, crkveni događaj, veoma važan u životu svake eparhije, i tim povodom mi se pripremamo i nastojimo da se onako protekne u najboljem redu. Što se tiče programa povodom ustoličenja, on počinje već u subotu 5. avgusta, kada ćemo dočekati njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, arhijereje Srpske pravoslavne crkve, ostale goste iz političkog, javnog, kulturnog života, i sa početkom u 17 časova imaćemo službu večernju, odnosno svečano bdenije, na kome će, dakle, naši gosti prisustovati. Sutradan u 9 sati počeće sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati njegova svetost patrijarh srpski, u sasluženje, naravno, više arhijereja i sveštenika, i u nastavku, naravno, bit će svečani čin ustoličenja novoizabranog episkopa. Nakon završetka svete liturgije, ovde u manastirskoj porti, bit će upriličen kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi. Ono što je važno istaći, da, eto, navedemo osnovne crtice iz života njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, jeste to da je on rođen 1957. godine u Janju kod Šipova. Bogosloviju je završio u manastiru Krki u Dalmaciji, a ono što posebno ističe jeste da je duhovnu akademiju završio u New Yorku, to je Pravoslavna duhovna akademija Svetog Vladimira. Ono što je, što vladika Atanasije smatra posebnim blagoslovom u njegovom životu, jeste to što smo upravo na ovoj akademiji bili profesori, čuveni teolozi, možda najbolji teolozi 20. veka, ruski sveštenici Aleksandar Šmeman i Jovan Majendorf, i što je, naravno, kao vikar episkopa, vikar patrijarha srpskog Pavla, dakle, bio njemu pomoćnik, i to njegova saradnja sa patrijarhom blaženopočivšim je, dakle, posebno urezana u njegovom životu, i to smatra kao jedan od važnijih segmenata njegove duhovnosti. Vladika Atanasije Rakita je nakon povratka iz Amerike jedno vreme bio nastavnik u manastiru Krki, u Bogosloviji, dakle, a potom je prešao i u Bogosloviju Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu, gde je ostao do 94. godine, punih 11 godina, i na poziv njegove svetosti patrijarha Pavla prelazi u Beograd 94. godine, i, kao što vam je poznato, 99. je izabran za vikarnog episkopa Hvostanskog i bio pomoćnik njegovoj svetosti. Vladika Atanasije, kao što ste čuli maločas, rođen je u Janju kod Šipova, to je svakako područje Bihaćko-Petrovačke eparhije na kojoj se on trenutno nalazi, i on, naravno, sa tugom odlazi iz Bihaćko-Petrovačke eparhije, prvo i zbog toga što je tamo rođen, drugo što se i vezao za ovu eparhiju. To je eparhija koja je zaista dosta postradala, jedna mučenička eparhija, ali u kojoj se on trudio da zaista onako doprinese da duhovni život zaživi, da se održava i naravno sve one segmente duhovnog života i života uopšte ove eparhije da podigne na jedan dobar nivo. 2017. godine, dakle na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora u maju mesecu, izabran je za episkopa Mileševskog i vladika Atanasije će biti četvrti po redu episkop Mileševski. Za prvog episkopa Mileševskog izabran je njegovo preosveštenstvo episkop Georgije Đokić, zatim koji je bio vladika Mileševski od 92. do 94. godine, zatim episkop Vasilije Veinović od 94. do 97. godine. Nakon njegove smrti eparhijom je administrirao njegova svetost blaženopočivši patrijarh Pavle. Posle toga je od 1999. do 2015. godine episkop Mileševski bio gospodin Filaret, administrator, kao što vam je poznato, vladika Joanikije, i evo dakle od ove godine vladika Atanasije. Ono što je vladika Atanasije istakao i kada je prošli put nedavno bio ovde u manastiru Mileševi, jeste da će raditi na zbližavanju Krajine i Raške oblasti i jeste, kao što sam rekao, da sa tugom ide iz ove eparhije, ali eto, raduje se opet što dolazi u Rašku oblast i eto, jedan od zadataka bit će mu dakle zbližavanje Krajine i Raške oblasti.